إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا وركا صباح نمو إداعاد إسلامي والفرقان قضبا داتكم غلدونتان وحاكم إدا وإرادة دبق الله يا عيدا كدولد فدرالك وحال ولبك سدي ميل أدو دكمدا واللوين وقبل كشب الله سي وبيال كشري مقالدة قربها ري وقبل كقدو أياكها اللي دقيمها دولد كينيا كقيساني سو قبل كقدو وقاميوه ري جبهدي WSLF أو اسكو ديبتي إتوبيا يا شاقي in dhulka Soomaalida lagu sameeyo faqriga qofkana aan loo ogoleyn inuu yeesho hanti ka badan $5,000 mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa qeyladan ka soo saartay dhibaatooyinka ay maleeshiyadka iyo booliska geystaan magaalada Qallaf ee dhulka Soomaali Galbeed maamulka Puntland ayaa eedeyn cusub u jeediyay madaxweynaha dawladda federaalka banaan bax looga soo horjeedo gubida mushafka Qur'aanka Kariimka ayaa ka dhacay caalamka Islaamka
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
وركي أوفا فهسان وإرادة بق الله يا عيدا كدولة فدرالك وحال ولا بيكس دي ميل ودو دك مدى ولا وين يقبل كشف الله سي وركا نغسيو غاري يقبل كشف الله سي أي شيء ين عيدا مدى حركة مجاهدين تال شباب أي حالي وإرادة بق الله نغن ciida ma ka tirsan dawladda federaalka ka baxay degmada Walaween kuna sii jeeday degmada Afgooye ee gobolkaas weerarka dabagalka ah wuxuu si gaar ah kaga dhacay inta u dhaxeysa deegaanka Warmaxan iyo sidoo kale degmada Afgooye welin faahfaahin dheeraad ah laga ma helin weerarkaas iyo khasaaraha la gaarsiiyay inta uu leegay ciidanka dawladda federaalka ah weerarkan wuxuu iimaanayaa iyadoo laba habeen ka hor ciidamada mujaahidiinta weerar ay ku qaadeen halka loo yaqaan tixsiilo u dhaw Warmaxan oo ciidanka dawladda federaalka fariisin ku lahaayeen weerarkaasi waxaa dhimasho ku noqday laba askari halka laba qorin mujaahidiinta iyo booskooda ay ku furteen dhanka kale qarax mujaahidiinta ay shalay ka fuliyeen deegaanka Bariire ee gobolkaas ayaa waxa la leegtay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka qaraxaasi waxaa ku dhintay laba askari halka uu ku dhaawacmay mid kale odayaal ku shiray magaalada Garbaheer ee gobolka Gedo ayaa ka hadlay duqeymaha ay dawladda Kenya ka geysaneyso gobolka Gedo ma hadda ayaa faahfaahinaya
ayadoo dhawaan gobolka Gedo ay ka dhaceen duqeymo ay geysteen diyaaradaha dawladda Kenya ayaa waxaa arintaasii kulul uga hadlay odayaasha ku nool magaalada Garbaheer iyo xarun u ah gobolka mid ka mid ah odayaasha ayaa sheegay in Kenya ay u socoto dhul balaarsi isla markaana ay haatan gudaha u soo gashay qaybo ka mid ah gobolka Gedo oo ay xadbeenaadka iyada iyo Soomaaliya u dhaxeeya ka dhigatay meel 60 kilomitir u jirta Garbaheerey
qof aan ogeyn ma jiro shirkadihii baa lagu baabi'iyay xoolihii noolaa baa lagu baabi'iyay dadkii baa lagu baabi'iyay hanti nool iyo mood intaba waa lagu baabi'iyay waxa yeelahayaana waa dawladda Kenya oo aan dariska nahay waxa la sheegayaa xuduud badda ahan waqtiyada dhaweyd Soomaaliya iyo Kenya isku haysta xuduudda Kenya waxay hadda timid degmada Garbaheer oo aan ka hadlayno 60 iyo dhowr kilometir meel u jirta waxay doonayaan inay goostaan gobolka Gedo qayb ka mid ah oo badan dadkii joogay iyo duuyadii ay ku dhaqmayeen waxa suuqeed
isagoo si hadlaya ayuu u sheegay dawladda Kenya in hadii ay duqeymaha ka diin waayaan ay la jabhadin doonaan isla markaana la in doonaan shacabkooda
saas inaan ku tagno ma dhacayso Kenya shacab bay leedahay ciidana waa leedahay dawladna waa leedahay annagu shacab baana dawlad ma lihin hadii shacabka iyaga dilka laga dayn waayo haddaan waxaan bilaabaynaa inaan jamadeen shacabka Kenyan laynayna haddii aysan ka waatoobin nin badan oo Kenyan ah si xaqdarro ah waa loo dili doonaa si xaqdarro ah waa loo dili wax kale oo qaban karnaa ma jirto dadkii dadkan u dhashayna war noloshii cariiri bay gashay annaga hadda waqtiga iyagii waaba sii gabaabsi buu marayaa war niman yahow war niman yahow jiifka laga kaco war aan dirirno oo nimanka iska celin ninayuu nabad u seexane in niman inay nabad u jiifaan oo naagahooda iyo caruurahooda iyo waayeeladooda iyo dalkoodu nabad ahaado annagana aan dab shidan weyno wax aqliga bini'aadanku ogolaan kara maaha
sidoo kale mid ka mid ah haweenka joogay kulanka ayaa sheegtay in dadka lagu beegsanayo duqeymaha Kenya ay yihiin barimageedada.
Annagoo anoo ku hadlahaya afka gabdhaha gado, waxaan ku baaqahayaa waxa la laynhayo waa haween iyo caruur. Ciidan xeradii lama laayo, waxa askarahoo dhimata ma jirto, waxa qolada dagaalku ku socdo la leeyahay waxbaan layna. Waa cabdiye iyo xaliimo iyo sheekh abdiraxmaan iyo caruurtii weeye waxa la laynhayo. Waa dadkan anagu mas-uulka ka ahayn oo maatada ahaa oo birmageydada ahaa weeye waxa la laynhayo. Lama laynin askar, lama laynin horjooge, horjooge ma gabdhaha ah, ma odayaasha sheekhiyaasha ah oo caalamiinta oo aqoonyahanka ah oo nabadoonnada miyaa ah ee horjooge ma aha horjooge.
Dowladda Kenya ayaa marar badan duqeymo ay ka geysatay gobolka Gedo wixii ku dishay dad rayid ah.
Hogaamiyihii hore ee jabhadii WSLF ee isku dhiibtay Ethiopia ayaa sheegay in dhulka Soomaaliyeed lagu sameeyo faqriga, qofkana aan loo ogoleyn inuu yeesho hanti ka badan $5,000. Maxamed Amiin ayaa faahfaahinaya.
Ibrahim Maxamed Xuseen Ibrahim Dheere, gudoomiyihii jabhadii Milla Zanaawi isku dhiibtay, ayaa sheegay in weli dhulka Soomaali Galbeed uu gumaysi daran ku jiro, isagoo khudbad ka jeedinayay magaalada Nairobi madal dhaqaale loogu yabo hayay ganacsatadii ku hanti beeshay suuqii weynaa ee magaalada Jigjiga. Ayaa ugu horeen waxa uu yiri:
dadka ku caydhoobay suuqii Taiwan haddaad moodaysaan inay yihiin dad qoysas caydhoobay, maahe waa deegaanka wixii uu haystay ee private-ka ahaa ee dawladda ka madax bannaanaa ee dadku haysteen baa burburay. Awalba meesha wax ma oolin.
Waxa uu sheegay in dhulka Soomaali Galbeed uu noqday meel faqriga lagu sameeyo oo dadka Soomaalida lagala dagaalamayo inay hanti yeeshaan, qofkana aan loo ogoleen inuu yeesho hanti ka badan $5,000, wuxuuna tusaale u soo qaatay:
meesha anaga waxaan dhahnaa faqriga lagu sameeyaa, weli faqri ma aragtay la samaynayo. Isla qofkii Jigjiga ka yimaada markuu Nairobi yimaado 2 sano kadibkii oo moolaadu imaanay, hadduu Jigjiga joogana dukaan yar ma yeelan karo. Faqriga waa lagu sameeyaa marka meesha waa lagala dagaalamo qofku inuu jeebkiisa lacag gasho. Nin ka mid ahaa dowladdii Malla Zanaawi, wasiirada kalilka ahaa, wuxuu igu yiri: Malla Zanaawi maalin noo khudbeeyay buu yiri annagoo xisbiga ah. Wuxuu yiri buu yiri qofka shacabkiihi hadduu 500,000 oo bir jeebkiisa galo, khatar buu ku yahay xisbiga. Eregaa si fiican u dhegaysta. 500,000 oo bir waa $5,000. Haduu qofku yeesho buu yiri muwaadinkii, khatar buu ku yahay xisbiga waddanka ka talinaya. Caqliyadaasa marka meeshay taalla. Sidaa darteed waa inay fuqara ahaadaan.
Waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ee reer Jigjiga aysan kaliya ku ciirtoobin gubashada suuqa, balse hantida meesha ku baaba'day ay tahay wixii ay haysteen Soomaalida ku hoos jirta gumaysiga Xabashida, wuxuuna ku baaqay in ummadda Soomaaliyeed ay u gurmato.
Inta yar ee markay haysteen ee kontrabank markii laga dhaco ee dhaxda la soo baabiyay, inta yar uu soo badbaaday dukaamada ku sameysteen, caawa waa finish. Macnaheedu markaas kaleedii dhe waxa weeyaan dhaqaalihii deegaanka ee yaraa wuu burburay. Hawshaas marka waxay nooga baahan tahay gurmad meel walba ah. Waxaan codsan lahaa sidii walaalihii horeba ay soo jeediyeen, jaaliyadda Nairobi waxay caan ku tahay gurmadka meel kastoo Soomaali joogtaba, abaarihiiba halkan aad ka gurmateen ha loo istaago oo dadkaas waxa loo ururiyo.
Ibrahim Dheere ayaa berigii uu sheegayay in uu dagaalka ka tanaasulay waxa uu qiil ka dhiganayay in Soomaalida gumaysiga laga qaadayo isla markaana horumar ay gaarayaan, maantana waxa uu afkiisa ku sheegayaa in dhulka Soomaali Galbeed uu noqday meel faqriga lagu sameeyo.
Mid ka mid a beelaha Soomaaliyeed ayaa waxay qaylo dhan ka soo saartay dhibaatada ay maleeshiyaadka Liyu booliis ka geysteen magaalada Qallaf ee dhulka Soomaali Galbeed. Maxamed Ciise ayaa faahfaahinaya.
Mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa qaylo dhan ka soo saaray dhibaatada ay maleeshiyaadka Liyu booliiska ka geysteen magaalada Qallaf ee dhulka Soomaali Galbeed. Odayaal iyo waxgarad ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee dega deegaanada Soomaaliyeed ee gumaysiga ku haysato dowladda Itoobiya ayaa shir ay ku yeesheen magaalada Beledweyne kaga hadlay dhibaatada ay sii guud maleeshiyaadka Liyu booliis si gaar ah tacdiyadii ay dhowaan ka geysteen magaalada Qallaf ee dhulka Soomaali Galbeed.
Haddii dhulkiina ay soo galaan, annagana waan soo gelinaa idinkana, dhagax iyo waxaad ku dagaalama kartid ku dagaalamo.
Gumaadka lagu haayo Shabeelle siiba Qallaf waa in haddii ma dhihin dib ay u fiirsa.
Qaar ka mid ah waxgaradka goobta ka hadlay ayaa sheegay dhibaatada iyo xadgudubyada joogtada ah ee Liyu booliiska ku hayso dadka shacabka ah ee reer Qallaf.
Kufsi, dil, dhac, boob, intaas buu hadda sida ku soo ogolahay. Waxay ku hayaan umuddan reer Shabeelle ayay ku hayaan. Insha Allah taala di ilaahay raad dawladda inay waxaan waxba ka ogeyn suuragal ma aha. Haddii ay wax ka ogeyn, haddii ay wax ka ogtahay, waxaan ka codsanaynaa dawladdaas dadkaas hadda sida ay ku soo ogolahay Liyu booliiska lagu tilmaamay in hadda shilay ku shumule ay meesha wadanka ka dul qaadaan
dibaatada iyo qursiga meeshaas ka jiro sida dawladda federaalka Itoobiya ay noogu sheegtay oo odayaashayna iyo nabadoonada ay noor u sheegeen in wax la yiraahdo New Boles la tirtiray oo uusan jirin
sidoo kale waxa intaas ku dareen inay u sii dheertahay in wax horumar ah uusan ka jirin gobolka
dawlad deegaanka oo aqtar u yahay madaxda u yahay anaga waxba kuma haysano wax horumar la yiraahdo gobolka Shabeelle kuma haysto hadii noqoto maxay ahayto waxbarashada jidadka caafimaadka shidaalka absolute waxan ku haysano malaha ayadoo intaas aanu ku haysan ayaadana waxaan la kugu daray in dadka in la laayo ayagoo dhagax tuuray xabad ama madax laga saaro
ayaga ma aragtay dhagax ku dagaalama dhagax inay ku dagaalamaan sidii Falastiin oo kale intay daruufto la gashay
Soomaalida ku dhaqan dhulka Soomaaliyeed oo Itoobiya gumaysato xoogana ku haysato ayaa waxa ka dhacay tacadiyad ka dhana shacabka taasoo ay geysanayaan ciidamada xabashada Itoobiya iyo kuwa ay soo carbiyeen ELU booliska
maamulka Puntland ayaa eedeen cusub u jeediyay madaxweynaha dawladda federaalka ah maxamed muudey abu muslim ayaa qodobkaas inooga waramaya
marka la xubno ka tirsan maamulka Puntland ayaa eedeen hor leh u jeediyay madaxweynaha dawladda federaalka kaas oo ay ku dhaleeceeyeen in uu hurinayo colaadda ka socota gobolada Sool Sanaag iyo Cayn wasiirka warfaafinta maamulka Puntland maxamuud Caydi Dirir ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in arintani ay marqaati ka tahay in dawladda Xasan Sheekh ay raali ka tahay dhibaatada ay Soomaaliland ay u geysanayso shacabka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool wuxuu intaas ku daray in ay taageerayaan hadalkii uu sheegay Garaad Jaamac kaasi oo ahaa in dawladda federaalka ay maamulka Muusbiixi ku garabsiinayso dagaalka uu ku soo qaaday shacabka reer Laascaanood madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayuu ku eedeeyay in uu indhaha caalamka ka sii jeedinayo xaaladda cakiran ee xilligani ka taagan magaalada Laascaanood waxa uuna sheegay in uu ku mashquulinayo arimo kale
warkaani saakay wuxuu idin kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan banaan bax looga soo horjeedo gubida mushafka Qur'aanka Kariimka ah ayaa wuxuu ka dhacay caalamka Islaamka qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee caalamka Islaamka waxaa salaadii Jimcaha kadib ka dhacay dibad baxyo ballaaran oo ay dhigayaan dadka muslimiinta ah kuwaasi oo looga soo horjeedo talaabada ay dawladda Sweden ku codeysay inay ku gubto mushafka Qur'aanka Kariimka mar kale dadka dibad baxyada ka qayb galay oo isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa watay boorar waaweyn oo ay ku xardhan yihiin hadalla lagu difaacayo Qur'aanka Kariimka waxaana ka mid ahaa waan jecelnahay Qur'aanka iyo kuwa kale muslimiinta ku nool wadamada Turkiga Pakistan xaramaynka Qatar Malaysia Urdun, Iraq iyo Lubnaan ayaa aad u muujiyay shucuurtooda ku aadan sida ay uga xun yihiin talaabada lagu gubay Qur'aanka Kariimka waxayna codsadeen in safaaradda Sweden ee caalamka Islaamka albaabada la isugu dhufto warkii subaxnimo saaka idin kaga imaanayay idaacad Islaamiga Al-Furqaan waynaga intaa